Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре һәм аларга багышланган чаралар 14-нче, 15-нче һәм 18-нче августта узачак. Бу турыда Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итте. Коронавирус пандемиясе чикләүләре белән бәйле рәвештә быел бәйрәм чаралары саны кыскартылган. Шимбә көнне 14-нче августта Новокузнецкий урамындагы скверда Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәк салалар. Шул ук көнне Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Күренекле татар язучысы һәм тәрҗемәче Кауи Нәҗминең тууына 120 ел тулуга багышланган күргәзмә ачыла. Соңрак шунда ук шагыйрә Илмира Җәлилова, Татарстан Республикасының атказанган артисты Илюся Хужина һәм башка мәдәният хезмәткәрләре катнашында шигырь кичәсе була. 15 август программасында татар мәдәнияте үзәгендә фильмнар күрсәтү каралган. Анда фильмны төшерүчеләр катнашачак. 18 августта Мәскәү халыкара музыка йортында Татарстан Республикасы дәүләт симфоник оркестры, дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры һәм музыка сәнгате осталары катнашында тантаналы Гала-концерт узачак. Чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның катнашуы планлаштырылган. Мәскәүдә ил күләм террорчылыкка каршы комитет рәисе, Россия Федераль куркынычсызлык хезмәте директоры Александр Бортников җитәкчелегендә комитет утырышы узды. Аның эшендә видеоэлемтә аша Татарстан Республикасы премьер-министры, Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия рәисе вазифаларын башкаручы Алексей Песошин катнашты. Утырышта террорга каршы тору чараларын тормышка ашыру өчен җаваплы затларны укытуга кагылышлы актуаль мәсьәләләр каралды. Төп тема буенча доклад белән Алексей Песошин чыгыш ясады. Гомумән алганда, утырышта кайбер төбәкләрдә эшләнгән уңай тәҗрибәне һәм практик эшчәнлеккә юнәлдерелгән предметлы белем бирү материалларын кулланып, укытучылар составын системалы укыту кирәклеге ассызыкланды. Бүгенге көнгә Татарстан игенчеләре 1,913,000 тонна ашлык суктырып алды. Барлык мәйданның 77%-ында уңыш җыелган. Республика буенча һәр гектардан уртача 15,8 центнер уңыш чыга. Әлеге күрсәткеч буенча Тукай районы әйдәп бара. Анда аграрийлар һәр гектардан 23 центнердан артык уңыш алалар. Тәтеш районында бу күрсәткеч 23 центнер. Зәй һәм Чистай районнарында да һәр гектардан 22 центнердан артык бертек суктырыла. Бүгенге көнгә иң күп ашлык Чистай һәм Тәтеш районнарында. Бу район игенчеләре 90,000 тоннадан артык ашлык җыйган. Терлек азыгы хәзерләү дәвам итә. Печән 385,000 тонна, сенаж 1,711,000 тонна тупланган. Бер терлеккә уртача 12,8 центнер азык хәзерләнгән. Бүген 11 августта Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасында кайнар линия эшләячәк. Аның барышында халык финанс базарында намуссыз катнашучылар буенча сораулар бирә алачак. Гражданнар мөрәҗәгатьләре сәгать 4-тән 6-га кадәр 8-800-350-44-72 телефоны һәм Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының интернет кабул итү бүлмәсе аша кабул ителәчәк. Сорауларга Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының хукук мәсьәләләре һәм иҗтимагый эксперт Экспертиза комиссиясе әгъзалары, Татарстан Республикасы президентының коррупциягә каршы тору мәсьәләләре идарәсе, Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгының икътисади куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Иртәгә казанлылар ВИЧ ягышына түләүсез аноним тест уза ала. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 акциясе сәгать 12-дән 6-га кадәр Бауман урамында узачак. Белгечләр шәһәр халкына бу авыру турында сөйләячәк, шәхси куркынычларны бәяләргә ярдәм итәчәк һәм саклануның нәтиҗәле чаралары турында искә төшерәчәк. Моннан тыш акцияне үткәрү чорында Татарстанда өлкән сыйныф укучыларының медицина хезмәткәрләре һәм ата-аналар өчен мәгълүмати агарту семинарлары узачак. Экспресс-тест ясату өчен мобиль пункт 10 августта Чаллыда һәм Түбән Камада булачак. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 бөтен Россия акциясе 1 июньдә Санкт-Петербургта старт алды һәм 1 ноябрьдә Хабаровскида тәмамлана. Югары квалификацияле белгечләр командасы кешеләргә ВИЧ инфекция таралу проблемасын искә төшерү өчен Россиянең 50 төбәгенең зур һәм кеше шәһәрләрендә булачак. Кадерле дуслар, композитор һәм пианист, СССРның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасы гимны авторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел тула. Шул уңайдан композиторның туган көне 16 августтан Татарстан радиосы дулкыннарында Рөстәм Яхин музыкасы атналыгы башланып китә. Келесі атына дәуімінде оның ижатына һәм тұрмыш юлына бағышланған тапшырулар, әсәрләрінден түзілген концертлар күздә тотыла. Біздің дулқынлардан айырылмағыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сентябрьнең 4-сеннән 11-нә кадәр Казанда 1-нче Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре уеннары узачак. Биредә 10 илдән 1000 ярым спортчы катнашыр дип көтелә. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре уеннары 1-нче мәртәбә былтыр уздырылырга тиеш иде. Пандемия аркасында ул 2 мәртәбә кичектерелде. Мин уеннарның бу юлы булачагын ышандыра алам. Аларны уздыру карары Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре хөкүмәтләре тарафыннан расланды, диде Татарстанның спорт министры Владимир Леонов республика хөкүмәте йортында узган брифингта. Министр сүзләренчә, 10 илнең Россия, Азербайҗан, Әрмәнстан, Беларусия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таҗикстан, Төркменстан, Үзбәкстанның катнашуы расланган. 16 спорт төре буенча ярышлар булачак, 184 медальләр комплекты уйнатылачак. 1000 ярым спортчы катнашыр дип көтелә. Күптән түгел олимпиада узганга күрә уеннарда юниорлар 23 яшькәчә спортчылар киләчәк дип хәл ителде, диде Владимир Леонов. Спорт уеннарын уздыруда меңнән артык волонтер 500-дәп хөкемдар эшләячәк. Казанның 11 спорт кырмасы кулланылачак. Алар барысы да әзер. Әлеге спорт уеннары өчен айрым төзелеш, реконструкция эшләренең кирәге чыкмаган. Спортчыларны Универсиада авылында һәм өлешчәгенә Иннополис университетының кампусында урнаштырачаклар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.